Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У інтэрнэце з'явіўся лічыльнік пабораў у садках і школах.
Часть статью бюджета закрываются деньгами родителей. Вопрос, куда пошли деньги, которые на это выделены, и были ли они на это выделены?
Брэстаўчанін 9 месяцев писал верш до тысячагоддзя Брэста.
В принципе, можно про Брэст писать, уже 15 лет в Брэсте живу. Думаю, попробую каждый день там по 4 строчки, по 8 строчек вечером или утром что-то написать. Ну и вот.
Чым адметны новы альбом Дзецюкоў?
Скажем так, контентом и текстовым, и музычным. В музычном плане, конечно, мы больше, скажем так, разностайно подошли до песен. Больше разностайно в плане аранжировок песен.
Гэты да іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак на сваёй старонцы ў Фейсбук карыстальнік Павел Таран звярнуўся з просьбай да ўсіх неабыякавых беларусаў. Малады чалавек просіць дапамагчы знайсці працу і любое таннае жытло для 17-гадовай дзяўчыны, якая збегла з дому.
Па словах Паўла, Алёна з'ехала з віцебскай вёскі ў Мінск, бо не магла цярпець здзекі айчыма і працаваць увесь дзень, пакуль яе апекуны распівалі алкаголь.
Падрабязней гісторыю 17-гадовай дзяўчыны даведаемся ад нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Мінскі айцішнік Павел Таран апублікаваў у Фейсбук гісторыю дзяўчынкі, якую выпадкова сустрэў на мінулых выходных. Раніцы ў нядзелю каля крамы да яго і ягонага сябра падышла дзяўчына і папрасіла дапамогі. Ёй не было дзе ночыць.
Сказала, што она збежала з дома, ей негде начаваць. И мы взяли ее с собой, пошли, и она рассказала, что вот у нее такая история, что я ее спросил, пока мы ехали, почему она сбежала, говорит, потому что родители использовали дома как раба.
Алена народилась у мястэчку неподалек от Витебска, а пасля жила у вёсцы разом с мати. Батьки у семьи не было. В узросте 5 годов Алену отправили у дитячий дом. Мати позбавили батьковских правов за алкоголизм. Домоў дзяўчынка вернулася толькі праз 6 гадоў. Все было добра, пакуль яе маці не сустрэла новага мужчыну. Дзяўчынка распавядае, што ён апынуўся сапраўдным дэспатам і зрабіў яе жыццё з маці невыносным. На Алёну лягла ўся хатняя гаспадарка. Яна падымалася а 4 гадзіне раніцы, каб даглядаць дамашніх жывёлаў, сячы дровы, гатаваць ежу. Маці ж нічога не казала супраць. Нарэшце дзяўчынка не вытрымала і збегла ў Мінск. Колькі часу яна правяла на вуліцы, невядома, як невядомая і будучыня дзяўчыны.
С этих пор как бы я вот её по сути и как бы стал её опекуном буквально. Сейчас, короче, вот я ей помогаю. Со завтра я улетаю в Киев, и я думаю, я если ничего не найдётся, я найду там за $60 я уже заплачу. Есть там жилье.
Зараз Алёне патрэбна сталая праца і месца, дзе можна было б жыць. Дзяўчына марыць стаць поварам.
С виду видно, что эта деревенская девушка, она не знает ни что такое Бургер Кинг, она слышала, что такое Макдональдс, она не знает, что такое доллары. То есть пока что с ней было, она выглядит как искренняя девочка. Как бы, людей это я знаю, если... Люди врут, у них на глазах это видно. Она выглядит как искренняя девочка, я ей верю. И я ей говорю, что там жилье будет стоить $60. Она говорит, я не разбираюсь.
Пакуль што Алёна застаецца ў сталіцы і спадзяецца, што атрымаецца наладзіць уласнае жыццё. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Раман. Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, як берасцеец 9 месяцаў пісаў вершы да тысячагоддзя Брэста, але яго творчасць так і засталася неацэненай грамадскасцю. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
6 па 8 верасня ў Брэсце адсвяткуюць тысячагоддзе горада, прычым святкаванне пройдзе ў крэдыт. Савет міністраў выдзеліў мясцовым уладам 10 мільёнаў долараў на ўрачыстыя мерапрыемствы ды рэканструкцыю дзясяткаў аб'ектаў. Праўда, аддаць грошы давядзецца ўжо да канца 2021 года.
Тым часам да святочнай даты рыхтуюцца не толькі мясцовыя ўлады, але і звычайныя жыхары горада. Так берасцеец Алексей Гапеев 9 месяцаў пісаў вершы да тысячагоддзя Брэста. Што з гэтага выйшла, даведаемся ад Міхася Ільіна.
Брастаўчанін Алексей Гапеев да тысячагоддзя Брэста напісаў верш на 1000 радкоў. Кожнае 4 радкоў я з яго ён аформіў асобнай карцінкай, усяго 250 штук. Іх ён размясціў на спецыяльна створаным сайце ў сваіх сацсетках. Працэс напісання заняў 9 месяцаў, і вось прыклады таго, што выйшла. Паміж егіпецкіх пяскоў, ужо як 1000 гадоў, вазнік старэйшы горад Брэст, я сам цяпер з тутэйшых мест. Я приглашаю посетить и набережную навестить, на теплоходе покататься, в водице теплой искупаться. Еще богата здесь земля, и можно встретить журавля. И даже зайца поутру, я утром бегаю, не вру. Алексею 37 годов, и он занимается распрацовкой сайтов. Як узнікла ідэя напісаць такі твор, Еўрарадыё расказаў сам паэт Пашатковец.
Я как-то год назад выложил стих про бег, то, что бегаю. Вот, и понравился. О, классно, классно. Я говорю, ну ладно, хорошо. Надо будет попробовать что-то более такое, побольше строчек такой, ну какое-то преодоление, получится или не получится, что-то такое значительное написать. Ну и так думаю, что Брест, в принципе, можно про Брест писать, уже 15 лет в Бресте живу. Думаю, попробую каждый день там по 4 строчки, по 8 строчек вечером или утром что-то написать. Ну и вот.
Знайшлі сваю рыфму і актуальныя падзеі з жыцця горада. Акцыі супраць будаўніцтва акумулятарнага завода не прайшлі міма аўтара. Так манит брестская природа, где нету аккумуляторного завода и не пропитана свинцом земля каким-то подлецом.
Да, да, вот эта тема, она для брестчан больная такая. Ну, экология, аккумуляторный завод, он такой... Ну, не хотелось бы в политику углубляться, ну, как бы что-то как-то затрагивать властей, но в целом экология для брестчан, ну, видите, как они относятся к экологии, вижу, как наводят порядок, как любят свой город, борются за какие-то проблемы. Поэтому, конечно, это такая тема.
На вершаваным подарунку родному городу брастаўчанин не збирается спыняться. У планах про 3-4 годы расписать своей рифмой усю Беларусь. То бок рассказать у подобной форме про краину у целом. Михась Ильин, Еврорадио.
Дзякуй, Міхась. Дарэчы, калі берасцеец Алексей Гапеев вырашыць пісаць не толькі вершы, але і прозу, то ўжо ў наступным годзе ён можа паспрабаваць падаць заяўку на літаратурную прэмію імя Ежы Ядройца.
Сёлетняя ж цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў прэміі адбудзецца ўжо 25 верасня ў Мінскім палацы мастацтва. У панядзелак стаў вядомы шорт-ліст прэміі. У яго сярод іншых увайшлі Міхал Андрасюк, Алена Брава і Юлія Шарова.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» вырашылі палічыць, колькі грошай ім даводзіцца здаваць бацькам школьнікаў на рамонты ды іншыя патрэбы, каб іх дзеці займаліся ў камфортных умовах. На сайце «Паборы.бай» кожны з бацькоў можа пазначыць суму, на якую ён дафінансаваў бясплатную адукацыю.
Навошта актывістам патрэбная інфармацыя пра школьныя паборы і ці дойдзе яна да чыноўнікаў Мінадукацыі, даведаемся ад выкладчыка Сергія Альшэўскага і лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева, а мы перадаем слова Марыі Вайтовіч.
Сергей, скажи, коли ласка, чому ты лечишь, что вось поборы – это саправды проблема для Беларуси?
Но все-таки нужно правильно понимать, я даже в своем посте, который делал на Фейсбуке, когда анонсировал этот ресурс «Побора.бай», «Поборы» – это проблема недофинансирования белорусского образования. И каким образом решить эту проблему? Ну, во-первых, нужно оценить ее масштаб, оценить объем этого недофинансирования. То есть, если ранее мы подняли достаточно широко вопрос о том, что переполнены школы, и их порядка 30%, то сейчас как раз, ну, как бы и понятно, что, условно говоря, нужно увеличить количество школ, там, условно говоря, так, чтобы эти 30% детей учились в комфортных условиях. Там деньги можно просчитать. А вот та проблема с недофинансированием на воду, на методические пособия, на все что угодно, на линолеум, на светозатемняющие шторы, жалюзи, на это все. Как оценить, сколько денег государство недовыделяет на образование? Вот каким способом? Кто вообще-нибудь задавался вот этим вот вопросом? Поэтому... когда я начал свое сотрудничество с «Говори правду», когда я присоединился, Андрей высказал эту идею, ну и на самом деле там, в процессе своих там, образовательных инициатив я даже к такому, честно говорю, не додумался. А реально ведь хороший инструментарий для того, чтобы поднять. Поэтому поборы, как мы их там условно говоря обывательски называем, это как раз-таки недофинансирование. И эту проблему нужно поднимать. Мы подняли много как бы вопросов. Это один из тех вопросов, которые нужно сейчас смотреть, решать.
Мы зараз поразмовляем позднее трошки, як мы подняли эту проблему. Алеша, у меня одразу такое пытание до тебя, Сергей, до вас, Андрей. Скажи, коли ласка, ты памятаешь, коли ты учился? У школах тады уже были поборы? Это было?
Совсем минимально, это был с 91 по 2002 год, совсем минимально на ремонт класса. То есть на краску для спортзала, но, учите, это были 90-е годы. То есть, ну, я спортом занимался, чтобы отстоять свое право учиться. То есть, это было достаточно сложно. Но это была только краска, спортзал, обои в класс. Мы в 11 классе вообще сами 11-классники собрались уже своими деньгами, чтобы переклеить обои как бы в канун Нового года, да, то есть, рисовав. Но вот в таком масштабе, ну, не было это. И это были 90-е. Это было не так легко, как сейчас, условно говоря.
Вот цікаво, я так само вышилась в школе у 90-х, скончила школу в 2000-х. И я памятаю, что поборы, яны были, принамсі у нашей школе. Я памятаю, як увесь час, особливо у старейших класах, было няемко, коли наставница писала, хіба что про стызень, так принести гроши на тое, ці на тое, ці на новую дошку, ці на нешта яшчэ. И приходилось, ці приходить до дому и казать, что треба гроши. А я ведала, что у сям'ї няма грошей зараз. Я памятаю, что я нават не казала своим батькам, я лічила, что я маю на гэтае право. Скажи, калі ласка, Андрей, а вось у тебе, вось ты памятаешь, калі ты вучился, у яких годах, ці были у вас поборы?
Так, мне видится, что были, так само это были, ну, 90-е годы. Дальше, я не ведаю, за советским часом, мне кажется, не было поборов, не было такой практики. Она пошлася после. Были и на парты на новые, да, треба там перед початком года, и нам на, зрозумело, на ремонт. После, памятаю, как скидывались на телевизор, на еще нечто. Я, ведаете, памятаю, как тут мне вот, как я пошел думать про какое-то питание, кроме того, что люди про это постоянно кажут, и, может, тут у Менску, где заробок все-таки ближе до той заветной тысячи, это не так отшивается, отшинить свой кошелек и вытягнуть оттуль 50 там, рублей. А что робить людям у малым городе? Да, что робить людям, где заробки сегодня 250, 350, 400 рублей, и тебе кажут 20 рублей, а это 5% твоего заробку. Это не это шмат. И але и уплыву, и максимум тиснуть, да, значно больше там, маленькое место. Але я памятаю чудовный жарт, який я прочитал, что вот цікаво, коли б депутаты каждый раз приходили вось, на новый год, да, как бы на новую сессию, але перед этим они повинны были бы скинуться на новые кресла, на новые столы, на цалком на ремонт своего места, да.
Ті шмат бы
людей захотели идти тогда быть депутатами. Вот я хочу сказать, что кроме той задачи, якую уже Сергей огучил, и вельми важных, это питание недофинансования грошей. Есть еще несколько важных питаний. Первое питание, это, конечно, питание, а куды, на что, як идут гроши, какие сегодня выделяются. Ці варто подумать про то, что, как бы, все ж таки идти у реформу и по-иншему финансовать эдукацию цалком, да, как за вучнем шли гроши сапраўды, и это отшувалося. Другая тема, эта тема, мы кажем про сучасную эдукацию, але она не может будаваться на непрозрыстых речах, разумеете? Коли Мінадукацыі каже, поборов нема. Ось ми до їх звертаємося, вони кажуть, ні, поборов нема, гэта нейкая адзіночная справа. Каб гэта не было праз наставнікаў, аддалі гэта быццам бы настаўніцкім бацьковскім камітэтам. А як гэта робіцца сёння? Настаўніца просто зараз каже уже кіраўніку бацьковскага камітэта, а тут а той уже збірае. Мне недавно распавялі цудоўную гісторыю уже гэтага года. Я кажу, свежачок. Клас. Створили бацьковский комитет, после этого створили чат у Viber, как мы любим белорусы, да, одразу чатик. У чатику треба ж сказать про грошики. И тут выходит наставница на керовницу и каже, слухайте, у вас там у класса такая справа, есть, значит, детенок журналиста и есть детенок с супрацовником местной администрации. Вы, коли ласка, створите еще один чатик, где этих батьков не будет. И вот там, кажите, вот тут кажите только про все доброе, типа, куда мы поедем, как все будет, а вот там собирайте гроши. И разумеете, это ж как бы, ну, это система, якая на самом деле марнует наш час, марнует марнує якби у агулам систему адукації. Ми сьогодні хочемо пойти таким чином. Перше треба, каб ми признали, каб система признала, гэта проблема побори, гэта проблема, і вона існує. Пакуль гэта не признано, з гэтым немагчыма працаваць. Пакуль нам кажуць, гэта адзінкавыя выпадкі. Другая частка, як толькі яны скажуць, мы гэта пакажам, што паглядзіце колькі. Мы скажам две другіх тэмы. Першая, калі гэта так, давайце ствараць сістэму, каб гэта было немагчыма і не патрэбна, да, і сур'ёзна. І другое, давайце думаць пра правы бацькоў. Бо нам сёння што закідваюць, што тут вам дзяржава дала бясплатную адукацыю. Я не нагадаю, недавно быў закон о прызыве, і што казалі ваенныя? Мы тут вашых дзяцей учым, вось гэта ваш священны долг аддаць іх варам, войска. Нет, мы за кожны крок плацім. І гэта, мы павінны гэта даказаць і далей ўжо пайсці на тое, што давайце мы лепш гэтую суму збярэм у людзей. Праз налогі, праз падаткі. Яна будзе афіцыйна прыходзіць, кожны будзе гэта разумець, куды гэта пайшло, гэта будзе ісці за канкрэтным вучнем. І тады я разумею скінуцца на там еду экскурсію. Дзеці захацелі паехаць па Віцебшыне, паглядзець, напрыклад, цэрква Віцебшыны. Цудоўна, гэта цудоўна тут. Але я лічу, што мы вось гэтай практыкі, што за наш давайце рамантаваць класы, ці у мяне ў самога дзіцёнак недаўна хадзіў у садок яшчэ, дзе мы кожны на пачатку года кожны раз скідваліся на бытавыя всякія хімічныя, да, там. Ну што гэта такое?
Сергей, вось ты працуеш з вучнямі, так, і працаваў шмат гадоў. А ты разумееш з бацькамі, так? Ты разумееш, чаму бацькі ўсё ж такі на гэта вядуцца? Можаш сказаць, што, ну, мы не будзем здаваць,
ну, гэта... Ну, смотрите, как бы, есть разные. Одна часть родителей откупается таким образом. Ну, да, ну, есть, как бы, ну, вот школа занимайся... Отстаньте. Есть такая категория. Другая переживает, что детей будут травить, что ты не сдал. Третья считает, что, ну да, это идет как бы в пользу, это хорошо для наших детей. Как бы, ну то есть разное мнение, но корень проблемы в чем? Мы закрываем недофинансирование. Почему я специально сказал, что это светозакрывающие там приспособления должны быть? Согласно действующим нормативам, школа не может считаться школой, не может работать, если нету таких элементов на окнах. Спросите у родителей, сколько раз они сбрасывались на жалюзи. То есть эти деньги заложены в бюджете, чтобы школа называлась школой. Но эту часть статью бюджета закрываются деньгами родителей. Вопрос, куда пошли деньги, которые на это выделены? И были ли они на это выделены? То есть, понимаете, с одной стороны, мы сами для себя закрываем глаза на проблему, которая есть. Ай, что там вот эти вот деньги? В масштабе, там, в масштабах Минска это 2 миллиона населения. В масштабах Беларуси это там 9 с лишним миллионов населения. То есть, ну, вы посчитайте объем этой суммы. Более миллиона учеников. Даже если, условно говоря, в месяц они будут по доллару все сбрасываться, это более миллиона долларов. А куда идут эти деньги? На что эти деньги? Да, даже вот этот вот скрин, который я постил с платной услугой-линейкой. Ну, вот вообще это как? То есть, вот, ну, очень хороший комментарий, который один из последних под этим постом был. Учителя не должны собирать на этот день.
Безумовно.
Учителя должны учить. Точка. Все. Вот больше ничего не нужно.
Нагадай, коли ласка, про линейку тем, кто не читает твою сторонку.
Ну, ребята из Витебска поделились скрином родительского чата, где... Родителям напоминается, что линейка – это платная услуга, и стоимость ее 5,50.
Уявляется, зайти на линейку, как на концерт зараз, некого гурта, напомню, ну, вот, так? Ну...
Але ў два разы даражэй, чым сельская дыскатэка, я хачу сказаць. Каштуе двое рублі. Але, ведаеце, мы таксама ж вось запусцілі гэты сайт, і мы чакаем анансаванай прэзідэнтам нарады па адукацыі.
Хвілінку. Да? Што за сайт? Вось мы з гэтага моманту падрабязні. Таму што мы вас чакалі, і мы яшчэ не агучылі. Што за новы праект прапануе «Гавары кампанія, гавары праўду» нашаму грамадству?
Так, мы і, ну, разам з Сергеем, разам у вугле, як арганізацыя «Гавары праўду», мы у дзень ведаў запусцілі сайт pabory.by. Яны на сёння тычацца менавіта адукацыі, то бок тычацца ўсіх узроўняў адукацыі, дзе кожны чалавек можа зайсці і зафіксаваць тыя паборы, якія ён здаў. То бок ён называе нам, дзе гэта было, ну, то бок каму ён здаў, на што мэта, і можа, колькі здаў, і можа сказаць, сказаць імя, ну, назваць сваё імя, як захоча там пакінуць імейл, ці распавесці гісторыю, калі, напрыклад, вось, як з гэтай лінейкай ці здаюць на нешта, ну, такое, што, ну, дзіка, да, як бы. Вось. І www.pobory.by, калі ласка, можа кожны зайсці, ён вельмі проста зроблены, і мы будзем штомесячна адсочваць сітуацыю, і я думаю, што праз 3 месяцы мы вось уже будзем мець пэўныя вынікі, якія мы будзем прэзентаваць і перад разам з Сергеем, і перад міністэрствам адукацыі, і перад абласнымі управленнямі адукацыі, бо яшчэ раз кажу, пачынаць праблему вырашаць можна тады, калі яе прызнаюць. Да, калі скажуць, да, гэта праблема, калі такія грошы мы збіраем, да, калі гэта сапраўды праблема. Тым больш, ведаце, гэта ж такое ліцэмерія, бо все разумеюць, што гэта ёсць. Да, ну все гэта разумеюць, але як бы ніхто з гэтым пакуль нічога не хоча рабіць, бо там бацькі маўчаць па розных прычынах. Хаця ведаце, вось ёсць такая таксама тэма. Бацька здае грошы за дзіцёнка і потым кажа настаўніку: "Я вам тут здаю грошы, а мне патрэбна, каб у майго дзіцёнка была восьмёрка, яму ў універсітэт паступаць". Да?
Ну так, гэта мусіць.
І мы таксама гэта ведаем, да? І такія рэчы трэба таксама выкрэсліваць. Гэта ўсё нараджаецца вось з гэтай сістэмы як бы такой.
Цалкам размову з выкладчыкам Сергеем Альшеўскім і лідарам кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітрыевым пра школьныя паборы слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2 верасня гродзенскі гурт «Дзіцюкі» выклаў у сеціва свой трэці альбом пад назвай «Радыё Гародня». Частку новых песень каманда прэзентавала яшчэ 28 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік». Аднак пачуць іх у запісе можна толькі цяпер.
У каментары «Еўрарадыё» лідар «Дзіцюкоў» Алесь Дзянісаў распавіў, чым адметны новы альбом яго гурта.
Скажу так, контентам і тэкставым, і музычным. У музычным плане, конечно, мы больш, скажам так, разнастайна падышлі да песен, больш разнастайна ў плане аранжыровак песен і, канешна ж, стылёвых, скажам так, складнікаў гэтых песен, таму што, ну, розныя там у нас і вальс, і рэгі, і фольк-панк, і хардкор-панк, то бок, ну, розныя песні атрымаліся. Але, ну, так, мы ўже так ўже памянялі, што вот там гралі фольк-панк, а потым загралі бац і дэс-метал, такого, канешна ж, няма.
Таксама Алесь Дзянісаў патлумачыў, чаму праца над трэцім альбомам працягвалася амаль 3 гады.
Працавалі, так атрымалася, што мы працавалі 3 гады. Паміж першым і другім у нас было 2 гады перапынак, а паміж другім і трэцім атрымалася 3. Чаму так доўга? Ну, таму што мы гэтым разам рабілі ўсё самі. Мы толькі бубны, перкусію запісывалі на Мінскай студыі «Форс». Усё астатняе мы рабілі цалкам самі, ўсё запісывалі. І майстеринг еще робил, речи, как ему не влетело, и он гукач, гукоператор песняров Борис Гридин. Если скажу, что экстремистам допомогал альбом, значит, мастерить. Вот, а все остальное мы обили сами.
Па словах лідара «Дзіцюкоў», ўжо ў кастрычніку плануюцца канцэрты ў падтрымку новага альбома.
Мы зараз перапынак такі ўзялі. У верасні нічога не будзе адбывацца. А вот пачынаючы з кастрычнік, лістапад, снежань, я спадзяюся, што адбудуцца канцэрты, і у нас у Польшы будзе толькі ў Гайнаўкі канцэрт. Магчыма, атрымаецца ў Вільні, бо мы ў любым выпадку Вільню паедзем на перахаванне паўстанцаў. Ось, калі пад гэта яшчэ і канцэрт нейкі ў клубе зладзіць, ну тады вовле фантастыка. Ну, а, канешне, упор у першую чаргу на Беларусь, на беларускія гарады. Ужо ёсць папярэднія, не буду казаць пра якія гарады, але ёсць ўжо папярэднія дамовы з некалькімі гарадамі. Яшчэ з пару гарадоў яшчэ праглядаецца, скажам так. Дакладна вядома, аб гэтым проста ўжо паўсюль вісіць інфармацыя 19 кастрычніка да Віцебска.
Цікава, што для вопладкі альбома каманда сфатаграфавала сваіх сяброў. Паслухаць «Радыё Гародня» можна ўжо зараз на еўрарадыё.фм у раздзелі «Культура».
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. На 19-м кінафестывалі ў Невадзе фільм Алексея Палуяна «Возера радасці», зняты па матывах аднайменнага рамана Віктара Марціновіча, быў узнагароджаны ў 2 намінацыях. Як паведамляецца на старонцы Невада Сіці Фільм Фестывал у Фейсбуку, 30-хвілінная стужка Палуяна была прызнаная найлепшым фільмам фестывалю. Другі прыз яна атрымала за найлепшы наратыў. У Беларусі фільм плануецца паказаць у лістападзе. Фронтмен гурта Alice in Chains Вільям Дюваль анонсував виход свого дебютного сольного альбома. Пластинка отримала назву «One Alone» і «Убачить світ» 4 кастрычника этого года. У неї войдуть 11 песен. А прем'єра першого сингла і кліпа «Till the lights guides me home» відбулася ще у липні. Свою працю музикант характеризував як цілком акустичну історію і вельми інтимну розмову, наскільки гэта магчыма. Збольшага гэта концерт у гостиной. Гэта только голос, только гитара, каже Дюваль. Ён раскрывае саму сутнасць таго, кім я з'яўляюся як спявак, гітарыст і аўтар песен. 21 кастрычніка Вільям адправіцца ў тур па США ў падтрымку альбома. Дюваль стаў фронтменам Alice in Chains у 2006 годзе. Праз 4 гады пасля смерці першага саліста гурта Лейна Стейлі. Элтон Джон – другі музыка ў гісторыі Вялікабрытаніі, малюнак якога з'явіўся на марках. До гэтага свету бачылі маркі з выявай Дэвіда Боуі. Спявак ужо азнаёміўся з калекцыяй са сваімі выявамі. Сказаць, што я быў здзіўлены, не сказаць нічога. Ніколі не думаў, што ўбачу сябе на паштовай марцы. Гэта вялікі гонар. На 8 з 12 марак намаляваны вокладкі самых паспяховых альбомаў Джона. На іншых чатырох фатаграфіі яго найбольш вядомых канцэртаў, сярод якіх выступ на стадыёне ў Лос-Анджэлесе ў 1975 годзе і ў Букінгемскім палацы ў 2012 годзе. Прэс-сакратар Каралеўскай пошты распавёў, што маркі прысвечаны вялікаму ўнёску спевака ў развіццё музыкі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыя.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.